večeras, ovo večer posvećujemo filmu autora, mladog autora Boška Milosavljevića. Film se zove Jego blagorodije, Baron Wrangel. To je film o sudbini posljednjeg komandanta Bijele armije, koji je do kraja života ostao odan zakletvi ruskom caru i otadžbini, a svoj život vezao za Balkan i za Srbiju. Baron Wrangel, koji je specifičan, ima poseban odnos prema književnosti, prema našoj istoriji, i o tome će nam detaljnije govoriti gospodin Mijatar Čizmović, zbog čega smo odabrali baš ovog gosta. Mijatar Čizmović je naš Nikšićanin, završio je, diplomirao je na odsjeku za filosofiju u Nikšiću, tu je završio osnovnu i srednju školu, a magistrirao i doktorirao na Palama. To je čovjek koji se pretpostavlja može smatrati jednim od najboljih poznavalaca ruske filosofske misli u Crnoj Gori. I njegova magistarska teza i doktorska disertacija su vezane za rusku filozofsku misao. Tema magistarskog rada je bila problem vremena u filosofiji Nikolaja Berđajeva, a tema doktorske disertacije je problem eschatologije u ruskoj religijskoj filosofiji. Mislim da ne griješimo ako kažemo da takav čovjek svakako je dobrodošao u društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva i da će sva njegova interesovanja se tek pokazati u ovom našem društvu kroz i druga predavanja i možda neke nove tribine koje su, mislim, u najavi. Pa evo da čujemo gospodina Čizmovića da nam nešto kaže o ovom filmu, i veoma nam je drago što upravo on govori o filmu, jer je on i poznanik sa gospodinom Milosavljevićem, autorom filma Jego blagorodije, Baron Wrangel. Izvolite.
Hvala profesorice Vesna. Čast mi je što ste me pozvali. Čast mi je gosti, poštovana gospodo, draga braći i sestre. Ja sam se potrudio da napišem nekoliko riječi o atmosferi koja je vladala uoči i tokom uzvijanja oktobarske revolucije, pokušavajući da proniknem u suštinu haosa koji je nastupio dolaskom boljševika i okupacijom Rusije. U periodu vladavine cara Nikolaja Romanova II. U Rusiji već počinju da jačaju nihilisti, terorističke akcije su se učestalije. Rusija gubi rat protiv Japana. Zatim revolucija 1905. godine. Odani i nada se sposobni predsjednik vlade Petar Stolipin biva ubijen u Kijevskoj operi 1911. godine. Za vrijeme njegovog mandata Rusija je doživjela nevjerovatni privredni rast, obećavajući brzi ekonomski primat u svijetu. U Prvom svjetskom ratu car ulazi da je zaštitio svoju pravoslavnu braću na Balkanu. Nagovoren od pojedinih generala i potkupljivih političara, aplicira 1917. godine. I za reživljenu i projektovanu akciju pojedinih obavještajnih službi, najdostupnije vidim u činjenici da Lenin u blindiranom vozu sa ogromnim novcom ulazi u Rusiju. Sama činjenica da je bijesni rat, on nesmetano prolazi kroz teritoriju gdje je bijesni taj rat, mislim da govori dovoljno sam po sebi. Vrlo interesantan podatak. Carska Rusija, koja tada ima oko 160 miliona stanovnika, tada je bilo oko 80.000 članova boljševičke partije, što je potpuno zanemarljivo. Lenin će narediti skrivanje carske porodice. Lenin, koji će između ostalog izjaviti da je radnička klasa 1000 puta pokazala da je sposobna da ju viša na nebo. Lav Trotski će 1918. godine narediti spomenik Judi Iskarijevskom sa pesnicom Uperenom preteći prema nebu. Ritualno ubistvo carske porodice Romanov samo je posvjedočilo o jezivoj mržnji ruskih boljševika prema caru. Njihova tijela su spaljena i bačena u Menisijsku jamu da bi bile posute preču. Interesantno je napomenuti da je Bijela garda oslobodila Jekaterinburg samo jedan dan pošto je carska porodica ubijena. Dolazak boljševika na vlast donio je destrukciju i iracionalni nagon uništenja. Rusija je gorela u bezbožničkom pjeru. Na milijone ubijenih nevinih ljudi, hiljade uništenih crkava i manastira, nad Rusijom se nadvio oblak svjetske katastrofe. Jedan mislilac se reći, Rusija leži u ruševinama, postala je žarište svjetskog požara koji prijeti da uništi vaseljinsku kulturu. Pojedini mislioci su pobjedu boljševika doživjeli kao predukus katastrofičnog kraja. Tako će knez Evgenij Trubetskoj, duboko pogođen sveopštim propadanjem, rezignirano konstatovati. Na naše oči zlo slavi jednu od svih najvećih pobjeda nad čovečanstvom. Na sve strane bjesni paklani povihor sveopšteg uništenja. Čitav svijet zahvaćen je zlosutnim bljeskom požara. Trubetskoj se iskreno pita: može li naša vjera u smisao izdržati to vatreno okrštenje? Interesantno je da i Berđajev 1907. godine u svojoj knjizi Duhovna kriza inteligencije kaže definitivno da kada se desi revolucija u Rusiji, da će boljševici preuzeti vlast. Ali sad da se ne bismo uključali u tu temu profetizma u ruskoj misli, i Rozano se pita: ako se ništa na svijetu ne može desiti bez Božje volje, da li je to znak da Bog više ne želi postojanje Rusije? Indikativan je naslov njegove knjige koja je napisana 1919. godine, koja nosi naziv Apokalipsa našeg vremena, koja je sva u tonovima jesenjeg raspoloženja duše i rezignacije, gdje Rozano izgovara ove strašne riječi: ako čovjekove smrti nema bez Božje volje, kako bismo mogli i da pomislimo da može nastati smrt narodna, carstvena, bez Božje volje? U tome je cijelo pitanje. Znači, Bog više nije htio da Rusija postoji. On je protjerio ispod sunca. Idite, nepotrebni ljudi, reći će Rozano. Isto tako Rozano će iskazati čuđenje s kakvom se lakoćom marksizam primio na ruskoj zemlji. On kaže: prelazak u socijalizam, to znači potpuni ateizam, odigrao se kod seljaka, kod vojnika, tako lako, kao da se otišli u batilo i polili se svežom vodom. To je potpuno tačno, to je stvarnost, a ne strašni košmar. Georgije Florovskić je cijelo poglavlje u svojoj znamenitoj knjizi Putevi ruskog bogoslovlja nazvati Uoči katastrofe. Posebno je interesantna indikativna pjesma Ljahmontova, napisana 1830. godine, znači skoro 100 godina prije dolaska boljševika na vlast, koja se zove Predkazanje, gdje on decidno kaže da će car biti ubijen, da će Rusija privati krvi. Četiri prva stiha glase: doći će vrijeme, Rusiji godina crna, na zemlju će pasti carevima kruna, zaboravi će rulja nekadašnju ljubav, hrana mnogima bit će smrt i krv. Bela garda je pokušala da zaustavi proces rušenja Rusije suprotstavivši se boljševicima. Za razliku od boljševičkih snaga, čije su redove mahom popunjavali komunisti i revolucionari, sastav Bijele garde je bio raznolik. Njega su činili monarhisti, konzervativci, kao i liberali i socijalisti. Nakon smrti generala Kornilova, ubistva admirala Kolčaka, te ostavke generala Denjikina, general Vrangel postaje komandant ostatka Bijele garde, koja tada broji oko 150.000 ljudi. General Vrangel, koji je više od 10 puta odlikovan, pristaje da bude komandant, možda u najdelikatnijem trenutku, kada je već bio poznat ishod građanskog rata. On komanduje evakuaciju i pokušava spasiti ono što se može spasiti. On će reći: dijelio sam sa vama ukus pobjede, ali nisam mogao odbiti ni gorku čašu poniženja. Bijela garda se povlači na jug Turske u novembru 1920. godine. Vrlo interesantno, to nisam zapisao u ovom tekstu, da postoji priča da jedan visoki britanski diplomata došao, pošto se Bijela garda povukla sa kompletnim teškim naoružanjem, to je bila jedna respektabilna sila od 150.000 ljudi, rekavši generalu Vrangelu da su oni prijetnja bezbjednosti regiona. Mislim da je to jedan vrlo termin koji nam je dobro poznat. Međutim, general Vrangel je bio toliko zaprepašten tom smjenošću, ne samo što su oni deklarativno bili anti-marksistički orijentisani da zapadne Europe, međutim nikakva suštinska pomoć Bijeloj gardi nije prestizala. Vrangel je odgovorio diplomati: samo se molim središnjim da što prije krenete da nas razoružate. Ovaj diplomat je bio vrlo mudar, vidio je da su oni u jednom vrlo delikatnoj situaciji i da se ne bi tako lako predali, i on je dopustio da oni sami odluče šta dalje, i desilo se da su oni kasno krenuli u migraciju. Dvije glavne zemlje u koje su prilagodejci otišli, to su bili Francuska i Kraljevina Jugoslavije. Vrlo interesantno reći da, zašto Kraljevina Jugoslavije, na primjer? Zato, prosto iz tog razloga, zato što kralj Aleksandar nikada nije htio da prizna boljševičku Rusiju. To je razlog od knez Pavle 1940. godine. da bi na neki način olakšao tugu prognaništa. Taj Aleksandar je dozvolio ruskim ljudima da se integrišu i oni su na izvjestan način oplemenjeli čitav sistem, ostavivši im impresive trage u svim serama društva. Interesantno je napomenuti da je 1921. godine u Sremskim Karlovcima osnovana ruska zagranična crkva pod vojstvom znamenitog episkopa Antonija Krapovinskog. Manastir Miljkovo, gdje dolaze ruski monasi, postoje mjesto duhovnog preporoda. Prvi dan iskušeništva oca Tadeja i Tomiškog upravo su rezervni za ovaj manastir i za ruskog starca oca Anosija. General Vrangel je preminuo u Briselu u aprilu 1928. godine, ne napunivši mi 50 godina. Spekulisalo se da su ga otrovali sovjetski agenti. U testamentu je izričito zahtijevao da bude sahranjen u Beogradu, tako da je 6. oktobra 1929. godine njegovo tijelo preneseno i on je pohranjen u porti Ruske crkve u Beogradu, gdje i dan danas počiva. Jedan od rijetki koji u tom opštem metežu i propadanju imao snage da prepozna viši smisao je sveštenik Sergije Bogakov, koji kaže: to što zeleno drvo hrišćanstva danas djeluje uvelo, da to ne znači da je vrtlar posekao sve osušene grane u svojem vinogradu, kako bi većom snagom rasle nove. Bogakov, kao da vjeruje u budućnost preporođene Rusije, preporođene i pročišćene kroz patnje i stradanje. I zaista, svjedoci smo da današnja Rusija doživlja istinski preporod. Snage generala Vrangela su se borile za ljepšu i bolju Rusiju. Film Boška Milosavljevića govori o jednom velikom čovjeku vitezu, ne samo mača, prije svega duha. Njegov krst je bio veliki. Trebalo je smoći snage i naći način da se ublaži tuga prognaništva, kao i bol za povratkom okupiranu otadžbinu. Današnja Rusija prepoznaje njihovu ogromnu žrtvu. Tako su, na primjer, porti Donskog manastira u Moskvi preneseni iz emigracije i pothranjeni zemlji ostaci generala Bijele garde Antona Denikina i Vladimira Kapelja, kao i velikog ruskog filozofa i dologa Bijele ideje